Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Am ajuns la cea de-a treia parte și totodată partea finală a interviului luată doamnei Elena Pătrașcu. Vă invit pentru început să ne reamintim povestea dizabilității dumneaei, ascultând un fragment din prima parte a interviului luat.
M-am născut în Comoara Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman. Am avut o copilărie obișnuită. Suntem 4 frați, eu cu sora mea și încă 2 frați. Ambii părinți s-au ocupat de noi. Ce m-a marcat pe mine în copilărie a fost că eu n-am spus nimănui că nu văd până târziu. Poate după 12-13 ani am spus. Am ascuns foarte mult lucrul acesta dintr-un motiv care o să vi-l spun acum. Sora mea purta ochelari, îi se spărgea mereu de copii, de ea. Tata îi făcea observație la mama că dă bani pe ochelari, pe drum, pierde timp să-i facă alți ochelari. Copiii râdea de sora mea și toate lucrurile astea m-a dus la faptul să nu spun părinților mei că nu văd, nici profesorilor. Ascundeam cât puteam de mult ca nimeni să nu observe lucrul acesta. Și am reușit până într-o zi când trebuia să dau o lucrare de control la matematică și doamna aceea profesoară nu vorbea când scria pe tablă și atunci n-am avut încotro decât să spun, pentru că lucrarea mea de control trebuia să fie albă, fără scris pe ea, pentru că nu știam ce să scriu. Eu am învățat tot timpul numai din auzite. Deși nu mi-a fost ușor.
Adică profesorii dictau, ascultați, auzeați ce spun?
Numai din auzite, da. De văzut pe tablă nimic nu vedeam. Și nimeni n-a observat lucrul acesta. Bine, și eu m-am străduit foarte mult să nu observe nimeni, deși putea să-și dea seama că atunci când mă punea să citesc o propoziție după tablă, să o analizez și eram în bancă, nu o vedeam și nu scuteam niciun cuvânt.
Dar nu vă așezați mai în față?
Nu. Și dacă eram în prima bancă, tot nu vedeam.
Deci nu avea importanță distanța.
Da, da.
Și părinții n-au reușit să observe până la 12-13 ani?
Chiar dacă observa ceva, eu acopeream. De exemplu, apropiam cartea de ochi și mă întrebea de ce o ții așa aproape. Spuneam că mănânc o bomboană să nu mă vadă frații. Sau, mă rog, diverse chestii când mă prindea, dar duceam cartea cât puteam de departe de ochi ca să nu mă vadă nimeni.
Acest lucru a dus cumva la agravarea situației?
Cred că da, pentru că eu primii ochelari i-am pus cu miopie 12. Apoi a crescut la 15, a crescut la 22. M-am operat, a scăzut la minus 5.
La ora actuală cât purtați?
Acum am minus 2 la un ochi și minus 5 la celălalt.
Și vedeți în proporție de cât la sută?
Aproximativ în 30-40% mai văd.
Cu ochelari?
Cu ochelari, da, fără ochelari văd foarte puțin.
Acum vă invit, dragi ascultători, să revenim în prezent și să observăm cine este, de fapt, doamna Elena Pătrașcu. Ce o preocupă, cum privește viitorul? Ce speranță de viață are această doamnă? Vă doresc audiție plăcută! Cum vă vedeți viața de acum încolo?
Înainte să ajung la club, vreau o vedeam. Mă gândeam întotdeauna că într-o zi o să rămân fără vedere. Și aproape De când m-am operat în coace, din 2002, în fiecare an mi se adaugă câte un diagnostic și de fiecare dată plâng. Și plâng câteva zile și îmi trece după aceea, mă obișnuiesc. Dar aici, venind și văzând multe, foarte multe persoane care nu văd deloc și văzând persoane cu handicap fizic, locomotor, și nu au pe nimeni și se descurc singure în case, printr-un vecin, vecină care le cumpără alimente sau, mă rog, lucrurile care le sunt lor imposibile să le facă, m-au încurajat foarte mult. Și mi-am zis că viața va fi frumoasă și dacă nu vezi. Sora mea este foarte optimistă, ea vede foarte puțin, dar ea nu zice niciodată că nu vede. Bine, discută cu mine când îi apare câte o probleme la ochi, ni s-a infectat un ochi, ba un ulcior, ba are lentile de contact și a spart lentila, dar asta vorbește cu mine că eu înțeleg foarte bine. Dar când vorbesc cu ea de viitorul nostru, zice, nu mai vorbi așa, că eu și oarbă mă descurc, dar eu nu sunt oarbă, dar eu văd bine. Ea nu zice, nu văd sau văd puțin, e ce văd. Vorbește cu doamna Vasilica și îi spune ce frumoasă sunteți, ce frumos vă stăteam hăinuțele care erați îmbrăcată pe 23 decembrie. Și ce, dar tu de unde mă vezi? Că eu am înțeles că tu vezi puțin. Zice, a, eu văd bine. M-am apropiat de dumneavoastră și v-am văzut așa bine, erați așa de frumoasă și o descrie acum.
Ce credeți că o face optimistă?
Nu pot să-mi dau seama ce, pentru că așa credincioasă nu este. Este foarte ocupată, ajută foarte mulți oameni în vârstă. Și e foarte vorbăreață, glumeață și probabil lucrul acesta...
Cred că lucrul cu cei în nevoie te aduce la o stare de fericire,
da,
adevărată.
Da, îi ajută foarte mult pe oameni. Și eu rămân impresionată pentru că exagerează. Eu mai am limită în a ridica, în a face efort fizic, dar ea nu are limită. Ea dacă trebuie să împingă din corp de mobilă, să ridice ceva, ea ridică. Este puțin inconștientă, puțin mai mult. Să cale de la piață 10 kg, chiar și 20, nu. Eu o mai cer, dar degeaba.
Este inimoasă. E da, doritoare să ajute.
Da.
Pentru ce-i mulțumiți lui Dumnezeu cel mai mult?
Îi mulțumesc că mi s-a sat să-L cunosc, mi s-a descoperit și lângă El viața este altfel decât fără El, fără speranță. Că m-a păstrat în credință, în 95 am făcut legământ cu Domnul, deși îl cunoșteam din 92. Îi mulțumesc pentru clubul Ridică-te și umblă, că acolo ne regăsim și ne simțim împliniți alături de toți ceilalți care suferă și alături de echipa care ajută, voluntari. Mulțumim pentru că a murit în locul nostru, în locul meu, ca să fiu mântuită și să pot să fiu în părăția lui Dumnezeu sănătoasă.
Multe, multe motive de mulțumire.
Multe, da. Mai multe decât am spus.
Divina
ați ajutat și cum obișnuiți să ajutați persoanele care obțin handicapul de-a lungul vieții, la maturitate, sunt șocate și acceptă cu greu situația nouă în care se află, ba, de multe ori nici n-ar vrea să mai trăiască.
Este greu, foarte greu. Am întâlnit persoane care greu acceptă.
Și cum îi sprijiniți și cum îi ajutați să accepte?
Mă apropii mult de ei. Plâng acolo, pe umărul lor, îi las să vorbească tot ce au ei pe suflet, să-mi spună, și apoi încep și le spun experiențele mele, cum a ajutat Dumnezeu. Eu sunt gradul 3 și Dumnezeu m-a ajutat să obțin și un loc de muncă care nu am cuvinte să-i mulțumesc, cred că în fiecare săptămână, pentru serviciul acesta atât de minunat care mi l-a dat Dumnezeu.
Cum îi ajutați pe acești oameni? Ce le spuneți?
Le spun să privească la Dumnezeu, să se încreadă în El, să lase tot în mâinile lui Dumnezeu, să accepte situația, pentru că Dumnezeu are un plan cu ei, chiar dacă atunci nu înțelege, într-o zi va înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit acea suferință. Și nu e nimic la voia întâmplării. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori în viață lucruri care plângeam și ziceam, de ce, Doamne? Și tristă și necăjită, și într-una din zile lucram în cecul mare. Deși eu n-am vrut să lucrez în cecul mare din viața Alba Iulia, Dumnezeu m-a dus acolo. O experiență foarte importantă, foarte mare, care Dumnezeu m-a încurajat foarte mult. M-au luat pentru 2 săptămâni să lucrez în cecul mare din Alba Iulia, unde sunt directori, inspectori, juriști, deci cei mai mari din cec. Am evitat să stau față în față cu ei, am evitat să stau de vorbă, dar am zis 2 săptămâni, pot să rezist. După 2 săptămâni, vine la mine șefa și îmi spune, vei rămâne aici. Și am zis, nu rămân aici, eu am venit pentru 2 săptămâni. Vine domnul inspector de la Protecția Muncii, vorbesc să rămâi aici. Eu am zis, nu vreau să rămân aici, nu este de mine aici. Gândindu-mă și la problema mea cu ochii, pentru că trebuie să vezi bine, trebuie să te descurci bine. Apoi a venit domnul director, directorul mare, și mi-a spus, vei rămâne aici. Și atunci am înțeles că Dumnezeu are un plan cu mine. Și într-adevăr a avut un plan. M-am prietenit atât de mult cu juristele, la personal, cu secretarele, cu inspectorii. Le dădeam flori, dar și cărți, și puteam să vorbesc cu ei despre Dumnezeu. Nu-mi venea să cred că sunt eu acea persoană. Era zile onomastice în care eram invitat acolo, mie încrăpa obrazul să servesc. Luam ceva și vreau să ies. Nu, stai aici, mai ia. Mai servește. Și la un moment dat aud că o să fiu dat afară de la servici și m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, știi Tu că pe mine nimeni nu mă angajează decât prin puterea Ta am putut să am locurile acestea de muncă. Dacă ai un loc în altă parte, să mă dea afară. Dacă nu, voia Ta să se facă. Și nu m-au dat afară în 2005, când s-a dat 1500 de persoane din CEC, din toată țara s-au
când
dat
s-au
afară.
S-au disponibilizat.
Da, nu m-au dat pe mine afară. Atunci se dădea afară cu salarii în funcție de vechimea care o aveai. Eu aveam 14 ani în CEC și puteam să iau ceva salarii, dar n-am fost pe listă. Și m-am întrebat, de ce oare? Înseamnă că Dumnezeu nu avea un alt loc potrivit în altă parte pentru mine decât aici. Asta a fost în luna octombrie. În luna decembrie am lucrat într-o duminică cu șefa. Șefa mi-a zis, vii și sâmbătă și duminică. Am zis, sâmbătă nu pot, dar duminică vin cu cea mai mare plăcere. Și am stat mai mult într-un birou pentru că se ținea o ședință sau nu mai știu ce curs se făcea la o sală de ședință și trebuia să fie acolo cineva să încuie, să descuie, să fie cineva acolo din CEC. Și am stat cu șefa mea. Și atunci am stat cu dânsa mult de vorbă și am vorbit despre experiențele mele cu Dumnezeu și am întrebat-o. Zic, de ce m-ați oprit pe mine și ați dat afară atâtea persoane? Zice, nu știu, Dumnezeu știe. Dar zice, știu un lucru, că tu nu vociferezi când te trimiți să faci ceva, când te rog să faci ceva. Tu te duci acolo unde te trimit. Cu excepția sabatului, dar asta mi s-a întâmplat foarte rar. Odată mi s-a întâmplat să mă cheme sâmbătă să lucrez și am refuzat. Și a trecut lucrul acesta, a venit luna martie, aflu că o să fiu dat afară și eu, dar fără salarii, pentru că se dădeau puține persoane afară. Eram foarte tristă, pentru că am zis pentru câteva luni, în loc să iau și eu salariile acelea, să le pun pe cec și
compensatorii.
Da. Mă dă fără salarii. Eram foarte tristă. O doamnă de la Biserica Evanghelistă m-a văzut supărată și m-a întrebat ce ai, Elena. Zic, uitați, în loc să-i fie și eu în 2005, în octombrie,
dacă tot sunt disponibilizată.
Mă dă acum și fără salarii. Zice, Elena, te-ai rugat? Zice, da. Știe Dumnezeu problema ta? Da. Tu nu înțelegi astăzi, dar într-o zi vei înțelege. Stai liniștită. Atât de mult m-a liniștit cuvintele ei și de atunci încoace, ori de câte ori mi se întâmplă orice, zic, știe Dumnezeu, eu nu știu acum, și accept situația. În luna martie nu m-a dat pe mine afară, a dat portarii. În luna mai a dat jurist contabil și prin luna iunie am luat ziar să vedem și noi prețurile la case, la garsoniere. Și am văzut garsoniere cu 12.000, cu 15.000 de euro. Și ne-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dacă vrei, Tu poți să ne ajuți. M-am dus la cec, am făcut credit, că am putut să cumpăr casa. Pe 19 august 2006 am cumpărat casa, iar pe 5 septembrie eram pe listă să fiu dat afară de la servici.
Să fiți disponibilizată.
Da, dar atunci eu eram în concediu deja de odihnă, nu eram acolo să semnez. Și mi-am băgat medical, pentru că aveam și o problemă de sănătate. Am stat 3 luni în medical, apoi o lună și ceva în concediu de odihnă. Formă un preaviz și am mai dus-o până în februarie 2007. Așa am putut să cumpăr garsoniera, prin faptul că am fost salariată, deși eram foarte conștientă că o să mă dea afară de la servicii cu ce plătesc, dar Dumnezeu s-a îngrijit. Am intrat în șomaj un an și în timpul ăsta am căutat să-mi găsesc ceva de lucru. Nimeni nu m-a mai angajat. Unde mă duceam, din cauza ochilor, eu spun lucrul acesta, că nu poți să spui după o săptămână, după o lună, sau să observe că nu faci ceva bine și să zică nu ești conștiincios la locul
adică
de muncă.
Sunteți corectă.
Și am spus întotdeauna, problema mea este aceasta. Mă primea la interviu, îmi spunea să aștept, o să mă cheme, când sunam din nou sau mă suna, îmi spunea că nu mă angajează. Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne Iisuse, dă-mi Tu serviciu unde vrei, ce vrei, când vrei. Și mi-a dat. În loc de muncă la niște oameni străini, vietnamezi, le-am spus problema de cum am ajuns acolo, problema mea este sănătatea cu ochii. Dacă nu fac ceva bine, să știți, a zis, suntem oameni, trebuie să ne ajutăm și să ne înțelegem. Și am rămas acolo de 4 ani.
De fapt, Dumnezeu, de când sunteți în București, s-a îngrijit și întotdeauna ați avut un loc de muncă, ați avut unde să stați.
Am stat cu chirie în gazdă 21 de ani, între care numai 2 ani am plătit chirie.
Iată, ce frumos lucrează Dumnezeu.
Da. Aducea Dumnezeu în cale persoane care să le ajut și să nu-mi ia chirie decât să plătesc întreținerea.
De aceea aveați atât de multe motive de mulțumire?
Da.
La adresa Creatorului nostru. Cum vă vedeți timpul înainte, dacă vederea v-ar scădea foarte mult?
Este foarte greu. Foarte greu să nu vezi. Este îngrozitor, așa, nu știu, pentru mine e ceva rău. Dar mă consolez că mai sunt și alții ca mine și că Dumnezeu se va îngriji. Ești în pericol la orice pas să nu vezi deloc. Și ești dependent tot timpul, în primul rând, de Dumnezeu, dar și de cei din apropiere.
V-ați întrebat vreodată sau ați reușit să înțelegeți de ce Dumnezeu a îngăduit în dreptul dumneavoastră această disabilitate, acest handicap?
Eu cred că să mă țin aproape de El. Poate că dacă eram sănătoasă, nu-L urmam. Și nu îi înțelegeam nici pe alții. Îi tratam cu indiferență, poate treceam pe lângă ei ca și când nu-i văd. Așa cred eu, dar nu știu dacă chiar așa ar fi fost.
Aș vrea acum, în încheierea interviului, doamna Elena, să adresați un cuvânt de încurajare către ascultătorii noștri care sunt persoane cu dizabilități.
Doresc să se apropie foarte mult de Dumnezeu, să le fie prietenul cel mai bun, cel mai aproape și cel mai de încredere. Să laude pe Dumnezeu în tot ceea ce ei poate să facă. Și Dumnezeu își va face partea lui să le mărească credința, să-i ocrotească, să-i treacă cu ușurință prin încercări.
Vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Vă dorim și noi mult succes în continuare în lucrul cu oamenii și multă putere de muncă.
Mulțumesc!
Dragii mei, am ajuns la finalul interviului luat de doamnei Elena Pătrașcu. Am aflat o nouă poveste de viață, o poveste din care putem să învățăm și lucrul cel mai important pe care trebuie să-l reținem este faptul că, în ciuda dizabilității, în ciuda suferinței, în ciuda problemelor personale, putem să le fim de folos celor din jurul nostru, putem să ne implicăm în viața celor de lângă noi, putem să-i ajutăm, putem să-i sprijinim, putem să ne rugăm pentru ei, putem să fim oameni buni cu cei din jurul nostru. Am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!